Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi bənə məhkə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu beni. Bu mədənin yanında da yüzü qara bağlamışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməliyik, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel ağzında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Sabahınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu 25 dəqiqədə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişi isə mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Prezident seçkilərində normal iştirak etmək üçün siyasi partiyalara nə qədər vəsait lazımdır?
Yarım milyon manat ideal bir seçki keçirməyə imkan verir.
Milyon yarım, 2 milyon manat vəsait lazımdır ki, normal seçki kampaniyası qura bilir.
Məhbəsdən çıxan adamların 15-20%-nin yolu nəyə görə yenidən həbsxanadan keçir?
Cəmiyyətdən təcrid olunmuş insanlardır. Çoxları şəxsi əlaqələrini itirir, ailə əlaqələrini itirir. Və belə olan halda onlar bir neçə ay azadlıqda qalandan sonra görürlər ki, bəs əlaqə yoxdur. Onlar yenə də cinayətə əl atırlar.
Tərtərin qaçqın məktəbinin şagirdləri nədən şikayətçidir?
Heç bir şərait yoxdur, sinif suyu yoxdur, dili avadanlığı, heç bir şey yoxdur. İndi bu dəqiqə işıq yanmır, odunumuz yoxdur. Ən böyük problemimiz də məktəb problemidir.
Prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca siyasi partiyalar arasında mübarizə yavaş-yavaş qızışmaqdadır. Amma bu mübarizənin biraz da kəskinləşməsi, parlamentdə bir müddətdir siyasi partiyalar haqqında yeni qanunun qəbul ediləcəyi, partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi barədə xəbərlərin dolaşmasıdır. Bəziləri partiyaların dövlətin pulu ilə maliyyələşməsinə siyasi fəallığı artıracağını desə də, digərləri isə bilir ki, bu yolla onsuz da vəziyyət ağır olan partiyaların durumu biraz da pisləşəcək. Səbəb kimi isə maliyyənin öz ünvanına deyil, 1-2 deputatın təmsil olunduğu kiçik partiyalara yönələcəyi kimi fikirlərin səslənməsidir. Bəs indi seçki ərəfəsində olan Azərbaycanda görəsən partiyaların normal fəaliyyət göstərməsi üçün nə qədər pula ehtiyacı var? Siyasi partiyaların liderləri ilə bu məsələni Aygün Muradxanlı müzakirə edib.
Yarım milyon manat ideal bir seçki keçirməyə imkan verir.
Milyon yarım, 2 milyon manat vəsait lazımdır ki, normal seçki kampaniyası qura bilər.
Bu, Azərbaycanda payızda keçiriləcək prezident seçkilərinə qatılan iki müxalifət təşkilatının, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Ümid Partiyasının lideri İqbal Ağazadənin seçki kampaniyasının maliyyə tərəfi ilə bağlı açıqlamaları idi. Seçki marafonuna qoşulacaq Müsavat Partiyası isə təbliğat və təşviqat işləri üçün 600 min manata ehtiyacları olduğunu bildirib. Namizədlərin seçki kampaniyasındakı xərcləri üçün seçki məcəlləsinin tələblərinə əsasən dövlət büdcəsindən də vəsait ayrılır. Məsələn, 2003-cü il prezident seçkilərində hər bir namizədə dövlət büdcəsindən 60 milyon manat, o vaxtki dəyəri ilə təxminən 13 min dollara yaxın vəsait ayrılmışdı. 2008-ci ildə prezidentliyə namizəd olacaq şəxslərə ayrılan vəsait isə onların rəsmən qeydiyyata alınmasından sonra baş verəcək. Bu günlərdə dövlətin siyasi partiyalara vəsait ayrılması məsələsi də gündəmdədir. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin fikrincə, dövlət qeydiyyatından keçən bütün partiyalar dövlətdən maliyyə yardımı almalıdır. Regionlarda strukturlaşma, parlament seçkilərində iştirak, parlamentdə təmsilçilik siyasi partiyalar üçün dövlət büdcəsindən nə qədər vəsait ayrılacağını müəyyən etməlidir.
Minimum milyon yarım, 2 milyon manat vəsait lazımdır ki, normal seçki kampaniyası qura bilərsin.
Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu isə düşünür ki, sonuncu seçkinin nəticələrinə əsaslanmaq o qədər də doğru yanaşma deyil.
Məncə seçkilərin nəticəsi Azərbaycanda bir qədər şübhə doğurur. Çünki seçkilər bir qayda olaraq saxtalaşdırılır. Real seçkilərin nəticəsi heç kəsə məlum deyil ki, xalq kimi necə dəstəkləyir. Amma hər halda başqa bir kriteriya yoxdur. Ən azı keçmiş seçkilərin nəticələrində bu maliyyələşməni reallaşdırmaq olar. Bu seçkilərdə 500 min manata yaxın vəsait sərf eləmək planlaşdırmışıq. Azərbaycan əhalisinin indiki sosial-iqtisadi vəziyyətini nəzərə almışıq. Çox da təmtəraqlı seçki kampaniyası aparmağı biraz siyasi etikəyə uyğun hesab eləmirik. Hər hansı bir strukturun yaşama müddəti o strukturun ciddiliyinə əsas verən elementlərdən biridir. Məsələn, biri var 17-18 ildir mövcud olan siyasi partiya, bir də var dünən yaranan. İkinci siyasi fəallıq məsələsidir. Partiya var ki, 20 il yaran bugünə qədər bir məclisinin iclası keçirilməyib və yaxud da bir quruldan keçirə bilməyib.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Siyavuş Novruzov isə partiyaların ümumiyyətlə yenidən qeydiyyatdan keçməsinə tərəfdarıdır.
Görürsən ki, bir blok yaradır ya da qeyd edici 20-dən artıq partiya var. Həmin partiya sədri dursun özündən başqa 3 üzvünün adını çəksin. Yoxdur burada o üzvlər.
AXCP Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli də siyasi partiyaların maliyyələşməsinin həm siyasi fəallığı artıracağını, həm də ara sıra gündəmə gələn siyasi partiyaların kənar yerlərdən maliyyələşməsi ilə bağlı problemləri aradan qaldıracağı fikrindədir.
Seçkidən sonra isə siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsində toplanılan səslər nəzərə alına bilər. Azərbaycan reallığında mənə gəlir ki, kompleks variant seçmək lazımdır. Yəni burada həm siyasi partiyaların bərabərliyi nəzərə alınmalıdır ki, müəyyən miqdarda, müəyyən məbləğ bərabər miqdarda bölünməlidir siyasi partiyalar arasında. Həm toplanılan səslərin nəticəsi nəzərə alınmalıdır, həm də parlamentə təmsilçilik. Yəni bundan asılı olaraq müxtəlif siyasi partiyaların dövlətdən maliyyələşməsi müxtəlifdir ola bilər.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə deyir ki, iqtidar yalnız onun siyasətini dəstəkləyəcəyi təqdirdə siyasi partiyalara maliyyə ayıracaq. Ekspert eyni zamanda düşünür ki, siyasi partiyalara maliyyə yardımı ayrılmasından ən çox cəmiyyətdə o qədər də güclü dayağı olmayan xırda siyasi partiyalar qazanacaq. Bu seçkilərdə demokratik fon yaradılması üçün iqtidara da gərəkdir.
Gözləyirəm ki, bu məsələ hətta həllini tapsa, elə formada həllini tapa biləcək ki, siyasi partiyaları hakimiyyət tamamilə özünə tabe edəndən sonra ortaya pul buraxa bilər.
Siyasi partiyalar seçki kampaniyasını gündəmdə saxlasa da, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsində başlayıb. Bu il ilk dəfədir ki, seçki kampaniyasına rəsmi start verilmədən seçici siyahları dəqiqləşdirilir. Ancaq siyahlar dəqiqləşdirilmədən seçiciləri çağırırlar ki, məntəqələrə gedib adlarını yoxlasınlar. Səadət Akif qızı seçki məntəqələrinə baş çəkib, vətəndaşların öz adlarını siyahlarda yoxlayıb, yoxlanmaması ilə maraqlanıb.
Hörmətli seçicilər, ölkə üzrə seçicilərin daimi siyahısı hər bir seçki məntəqəsi üzrə seçki
bir müddətdir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının ölkə televiziyalarında seçiciləri adlarını seçki siyahlarından tapmağa çağıran çarxlarına rast gəlinir. Seçici siyahları son prezident və parlament seçkiləri zamanı seçki monitorinqlərinin əsas diqqət yetirdiyi sahə olub. Aparılan araşdırmalar vəfat etmiş şəxslərin adlarının siyahıya salınması, eyni adamların adlarının bir neçə seçki dairəsinin və ya seçki məntəqəsinin siyahı düşməsi, o cümlədən bəzi seçicilərin adlarının siyahıda olmaması kimi faktları ortaya çıxarmışdı. MSK isə ilk dəfədir ki, seçki komissiyasına rəsmi start verilməsinə bir neçə ay qalmış, seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsinə başladığından biz də bu sahədə vəziyyətlə maraqlandıq.
Müraciət edə bilərsiniz. Qaynar xətt 115 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası.
Mən 3-cü Yasamal 17-ci seçki dairəsinin 12 sayılı seçki məntəqəsindəyəm. Əslində bura seçki məntəqəsini xatırladan heç bir şey yoxdur. Və seçki siyahları hardadır?
Seçki siyahları 2-ci mərtəbəyə qalxın Bəsti müəllimənin otağında.
18 sayılı orta məktəbin direktor müavini Bəsti müəllimə həm də 12 sayılı seçki məntəqə komissiyasının sədridir. Amma hansı tədbirə getdiyinin komissiyanın katibi Bakiza Quliyeva suallarımızı cavablandırır. Deyir ki, indi onlarda seçki siyahısı yoxdur.
Siyahlar seçki vaxtında vurulur da divara. Biz yazırıq, yoxlayırıq, veririk dairəyə. Dairədə salır o seçiciləri siyahıya. Seçicilər əgər nə iləsə maraqlanan varsa ancaq dairə ilə maraqlana bilərlər.
3-cü Yasamal 17 sayılı seçki dairə komissiyasının 8 sayılı seçki məntəqəsinin sədri Mehbarə Babayeva da deyir, hələ ki onlar seçici siyahların üzərində işləyirlər, dəqiqləşdirmələr aparırlar.
Dəqiqləşdirir ki, rəhmətə gedənlər, əsker gedənlər, sonra təzə yaşı çatanlar, onlar salırıq əlavə edir siyahıya.
Hər iki məntəqə seçki komissiya təmsilçiləri bildirirlər ki, seçicilər öz adlarını hələlik dairə seçki komissiyalarından öyrənə bilərlər. 17 sayılı dairə seçki komissiyasının sədri Qərib Kərimov isə deyir ki, hələlik seçki siyahlarının üzərində işləyirlər. Onlara müraciət edən seçicilər isə həm dairə seçki məntəqələrinə gələ, həm də telefonla adlarının siyahıya düşüb düşmədiyini dəqiqləşdirə bilərlər. Bəs seçicilər özləri necə adlarının seçki siyahlarında axtarırlarmı? Bakı küçələrində apardığımız sorğu zamanı müxtəlif cavablar eşitdik.
Qulamışam. Spisikə baxıb deyiblər də.
Hələ çox var axı o vaxtda. Yavrda, noyabrda deyil. Hə, inşallah o vaxtdan gedərik də.
MSK-na reklama gedir ki, gedin yoxlayın adınızı.
Yox, mənim ona vaxtım yoxdur ki, mən işləyirəm, gedim yoxladım.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquqşünası İradə Hacıyevanın sözlərinə görə, seçicinin öz adının seçki siyahısına düşüb düşmədiyini dəqiqləşdirmək birbaşa vəzifəsi deyil. Amma siyahlarla bağlı problemlərin olmaması üçün seçici aktivliyinə ehtiyac var. Amma sonra məlum olsa ki, seçki siyahlarında uyğunsuzluqlar var, bunun məsuliyyətini vətəndaşlar yox, yerli dövlət qurumları çəkəcək.
Ümumiyyətlə, seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi prosesində yerli icra orqanları, o cümlədən bələdiyyə qurumları, onlar bu siyahlar məlumatları təqdim edirlər. Oradakı məlumatların düzgün olmamasına görə isə bu adını çəkdiyim təşkilatlar məsuliyyət daşıyırlar.
Ancaq əsas iş MSK-nın seçici siyahlarını təsdiqləyəndən sonra başlayacaq. Bu dəfə seçki monitoringi ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının əli ilə. Seçki monitoring mərkəzinin eksperti Bəşir Süleymanlı deyir ki, onlar bu ilin may ayından başlayaraq seçici siyahlarının monitoringini aparacaqlar və müəyyən edəcəklər ki, MSK prezident seçkisinə nə qədər dəqiq seçici siyahları ilə gedir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Məhbəsdən çıxan adamların bəzilərinin yolu nəyə görə yenidən həbsxanadan keçir? Nədənsə cəmiyyət dustaq həyatı yaşamış insanı ya qəbul etmək, ya da ümumiyyətlə onların varlığını eşidib bilmək istəmir. Amma reallıq odur ki, bircə dəfə yolu dustaqlıqdan keçən insanın sonradan azadlıqda özünə yer tapması əsl problemə çevrilir. Cəmiyyətdən təcrid edilmiş bu insanların isə reabilitasiyası haqqında qanun bir ildir ki qəbul edilsə də, hələ ki bu qanunun işləməsindən bir məhbus da yaralana bilməyib. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Söyüq deyib, orada da çıxıq, pulsuzdur da, yəni ora istidir. Qaydıram geri, yəni həbsə qaydıram.
Pirəli Orucov keçən ilin dekabrında sonuncu əhv fərmanından sonra azadlığa çıxan 117 nəfərdən biridir. Onun sözlərinə görə azadlığa çıxmaqla iş bitmir. Növbəti bir həyat sınağı da elə burada başlayır.
Çox çətindir. Bax, indi mən çıxmışam, nə işim var, nə gücüm var, nə bir şeyim var. İnsanlar orada bilmirlər çıxandan sonra nə edəcəklər. Kimsə bunların taleyinlə məşğul olmalıdır. Bunlar insandılar, bunlar vətəndaşdılar, bunlar cəmiyyətə qayıtmalıdırlar.
Pirəli Orucov deyir ki, onunla bərabər azadlığa çıxacaq insanlar hara gedəcəklərini, nə işlə məşğul olacaqlarını bilmirdilər. Məhbuslara Yardım Fondunun prezidenti Məmməd Zeynalov deyir ki, qanunvericiliyə əsasən yerli polis orqanları azadlığa buraxılan məhbusların yaşayış, iş problemlərinin həlli ilə məşğul olmalıdır. Lakin yaranmış şərait buna imkan vermir. Onun sözlərinə görə, əgər Sovet dövründə onları fabrik və zavodlara işə düzəldirdilərsə və onlar həm də qalmağa yerlə təmin olunurdularsa, indi bunlar mümkün deyil. Məmməd Zeynalov deyir ki, qohum qardaşı olan gedir onların yanına, olmayan ya da qohum qardaş tərəfindən qəbul olunmayan taliyin ümidində qalır. Bu da bir çox hallarda yeni cinayətlərə zəmin yaradır.
100% zəmin hazırdır, çünki yaşamaq lazımdır, yaşayış yeri lazımdır. Türmədən çıxan adamı da heç kim belə məmuniyyətlə işə də götürmək istəməz. Ona görə məcbur olur, axı son nəticədə yenə də cinayətə əl atır, oğurluqla, quldurluqla məşğul olur, yenidən həbsxanaya düşür və ya ən aşağısı narkotik alverinə qurşanır ki, oradan 5-10 manat qazansın, nəsə edər.
İslam əmək müəssisələrindən azad olunanların sosial reabilitasiyası haqqında qanun düz bir il əvvəl 2007-ci il parlamentin yaz sessiyasında qəbul olunub. Elə həmin ilin yayında isə ölkə prezidenti qanuna imza atıb. Parlamentin sosial siyasət idarəsinin rəhbəri Hadir Əcəbli deyir ki, belə bir qanun olsa da onun icra mexanizmi hələlik yoxdur. Bu qanunun təşəbbüskarı millət vəkili Elmir Axundovanın sözlərinə görə reabilitasiya mərkəzlərində azadlığa buraxılan məhbuslarla sosial işçilər, tibb işçiləri və psixoloqların işləməsi nəzərdə tutulur. O bildirir ki, bu cür insanların azadlığa çıxdıqları ilk aylarda məhz bu cür xidmətə böyük ehtiyacları olur.
Cəmiyyətdən təcrid olunmuş insanlardır. Çoxları şəxsi əlaqələri itirir, ailə əlaqələrini itirir və belə olan halda onlar bir neçə ay azadlıqda qalandan zaman sonra görürler ki bəs əlacı yoxdur olar. Yine de cinayete el atırlar. Azı bir 15-20 faizi qayıdır yenə də islah əmək müəssisələrinə təkrarən cinayət törədir. Ona görə bu qanun mütləq işləməlidir. Amma icra strukturları nə verirdikdə bu işi düzgün quracaq olucu başqa məsələdir.
Məhbuslara Yardım Fondunun prezidenti Məhəmməd Zeynalov isə deyir ki, reabilitasiya mərkəzlərinin işinin o qədər də effektiv olacağına inanmır.
Çünki hamısı axırda gəlib iş şəraitinə, əmək şəraitinə, sosial problemlərə bağlanacaq. Nə qədər söhbət aparmaqla, beləmirəm ki, reabilitasiya məsələsi baş tutacaq. Hamısı müvəqqətidir, bilirsinizmi? Müvəqqətidir, heç olmaz bir ay, iki ay, lap bir il və sonra.
Bu yaxınlarda məhbəsdən çıxmış Pirəli Orucov isə deyir ki, azadlığa buraxılan məhbuslar azadlıqda olsalar belə kifayət qədər çətin vəziyyətdə də düşürlər. Onların hər an yardıma ehtiyacları olur.
Həyat sınır, başa düşürsünüzmü? Psixoloji stresdən bu insanlar çox çətinliklə çıxırlar. Çox pis vəziyyətə düşürlər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumu vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıqlaşıqlar, bilir desə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Tərtərdə qaçqın məktəbinin şagirdləri isə siniflərdə odunun tüstüsündən otura bilmir. Məktəbə verilən iki kompüter isə hələ də işıq olmadığından bir tərəfdə qalıb. Rayonlarda məktəblərin təmir olunduğu, istiliklə təchiz edildiyi bildirilsə də, bu məktəbin müəllimləri öz ciblərinə məktəbə odun almaq məcburiyyətindədir. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Bu iki dəmir parçasına indi külək bir-birinə vursa da, küləksiz havada onları növbətçi müəllimlər tərpədir. 45 dəqiqəlik bir dərsin başa çatdığını xəbər vermək üçün. Tərtər rayonunun qaçqın uşaqları üçün ayrılmış Umudlu kənd məktəbinin zəngi ora-bura səpələnmiş sinif otaqlarına tənəffüsə bax beləcə havalayır. Tərtər rayonunda 6 orta məktəb fəaliyyət göstərir. 7-ci Umudlu kənd məktəbində isə yalnız qaçqın ailələrin övladları təhsil alır. Hazırda məktəbin 128 şagirdi var. Onlardan bir neçəsi ilə söhbət etməyə çalışdıq.
Burada bizə heç bir şərait yoxdur, sinif suyu yoxdur, istili avadanlığı, heç bir şey yoxdur. İndi bu dəqiqə işıq yanmır. Sonra odunumuz yoxdur. Ən böyük problemimiz də məktəb problemidir. Hal-hazırda siniflərimizi çıxardılar. İndi bizi məktəbdən çıxardılar. Nə laboratoriyalarımız var. Biz dərsləri geniş planda keçə bilmirik.
Dərs vəsaitləri yoxdur. Yəni vəsaitlərimiz azdır. Kompüter otaqlarımız yoxdur. Otaq kəsatlıqdır.
İndi qaçqın vəziyyətində yaşayırıq. Məktəbdə köçün ümumiyyətində dərs keçirik. Çətinliyimiz var.
Soyuq və dar sinif otaqlarında el ifadəsi ilə desək, iki sıçan dalaşsa biri təndirə düşər. Şagirdlər otağın ortasında quraşdırılmış odun sobasından içəri dolan tüstünün istisində qızınmağa məcburdular. Sinifi qızdırmaq üçün yandırılan odunu da onlara heç kim pay verməyib. Müəllimlər deyirlər ki, özləri maaşlarından pul ayırıb odun alırlar. Məktəbdə çalışan 26 müəllimdən biri, dərs hissə müdiri Şəfa Cavadova arakəsmə ilə ərsəyə gətirdikləri otaqları göstərərək bunları deyir.
Şəraitimiz çox çətindir. Bura şəxsi mülkdür. Öz gücümüzlə həm biraz remont elədik. Parta, stol aldıq. Nə görürsünüzsə hamısını öz gücümüzlə eləmişik. Laboratoriya şəraitimiz yoxdur. Dediklərimizi şifahi deyirik. Əlimizə düşəni gətirib uşaqlara göstərə bilirik. Amma olmayanda eləyə bilmirik. ancaq quru otaqlardır.
Ümum təhsil məktəblərinin informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatına dair dövlət proqramından Umudlu kənd məktəbinin payına da 2 kompüter düşüb. Sinif otağı çatışmadığından onlar elə direktorun eni təxminən 2 metr, uzunluğu 3 metr olan kabinetindəcə qalıb.
Kompüter var, amma kompüter otaqları olmadığına görə məktəbə verməyiblər. İşıq olmadığına görə, otaq olmadığına görə keçə bilmir hər dəqiqə.
Otaq çatışmazlığını qaranlıq, dəhlizə bənzər bir yerə toplanmış kitab qalaqlarda deyirdi. Umudlu kənd məktəbi 50-dən çox rayonda yerləşən 600-dən çox qaçqın məktəblərindən biridir. Təhsil Nazirliyinin kənd rayonları üzrə ümum təhsil və məktəbə qədər tərbiyə şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov deyir ki, qaçqın məktəblərində əsas problem binalarla bağlıdır.
Bunların əsas problemləri müəyyən mənada o bina şəraiti ilə bağlı. Beləsi var ki, məsələn, bu və ya digər binalarda yerləşir. Yəni bəzən o binalar görürsən ki, uyğunlaşdırılmış binalar olur. Şərait nöqteyi nəzərindən tələblərə cavab vermir. Yəni belə çətinliklər var. Təhsilə ayrılan büdcənin 10%-dən biraz yuxarını təhsil nazirliyi idarə edir. Qalan hamısı yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən.
Nazirlik yetkilisi məktəblərin təchizatının icra hakimiyyətinin əlində olduğunu desə də, Tərtər rayon icra hakimiyyətindən suallarımızı cavablandıracaq şəxs tapılmadı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hələ ötən ilin sonundan bir çox dövlət müəssisələrinin işçilərinin əmək haqları artırılmağa başlayıb. Elə pensiyalar da artırılıb. Prezidentin özü də deyib ki, bu artım bütün il boyu davam edəcək. Amma bu artımın tək pensiyadan asılı olan təqaüdçünün vəziyyətinə bir o qədər də təsiri olmayıb. Yenə də yaşlı nəsil dükanlarda nisiyə mal alır, gündəlik çörək pulunu çıxartmaq üçün ahıl yaşlarında kimlərinsə qarşısında işləməyə məcbur olur. Kəbiran Dilavərli ahıllarla onların problemləri haqqında danışıb.
Gəl qızım otur.
Mən onunla küçədə qarşılaşdım. Ancaq məni yaxınlıqdakı kiçik, şəraitsiz və səliqəli otağına çəkib gətirdi. Ədilə Nağıyeva tənha yaşayır. Özü-öz başını dolandırır.
Heç kəsim yoxdur. Oğlum olmayıb, qızım olmayıb. Yoldaşım olub ayrıldıq.
Ədilə Nağıyeva deyir ki, aldığı təqaüd heç bir işinə yaramadığından məcbur olub evlərdə iş görür. Deyir, bunu eləməsəydim heç kimdən kömək görməyən tənha qoca kimi yaşaya bilməzdim.
İndi 70 yaşım noyabrın 3-ündə olacaq. Belə zirəngəm işləyirəm, belə oturmuram. Təmizləyirəm, süpürürəm, yuyuram, paltar yuyuram.
Ancaq bütün tənha yaşlılar Ədilə Nağıyeva kimi sağlam iş görmək qabiliyyətində deyil. Nəbi Həmidov da təqaüdçüdür, tənhadır. Deyir, qonşuluqdakı mağazada nisiyə mal verməsələr, aldığı təqaüdə çörəklə kartofdan başqa bir şey düşməz.
Onlarla mən dolanmıram. Ona nə ala bilərim, ona nə düşə bilər. Alır o, şəsən vəziyyətdə.
Adını demək istəməyən bu tənha qoca qadınsa deyir ki, güzaranının ağırlığı onu dilənməyə məcbur eləyib.
O günün iki saat burada olursun.
Axşama qədər də saat 8-ə qədər. Gəlir, olur da 5-5 Məmməd də olur, Şirvan da olur.
Kiçik ərzaq dükanının sahibi Sahilə danışır ki, onun müştəriləri arasında ən çox nisiyə mal alanlar da elə qocalar və təqaüdçülərdir.
Pulu olmur, imkanı olmur, gəlir, alır, sonra ödəyir. Biri qənd pesuq istəyir, biri çörək istəyir, pensiyadan pensiyaya ödəyir.
Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Qadir İbrahimli deyir ki, əgər təqaüdçülər Azərbaycanda az təminatlı təbəqə sayılırsa, tənha təqaüdçülər qocalar yoxsul təbəqəni təşkil edir.
Əgər tənha qocadırsa, bu ən azı həmin 60 manatın böyük hissəsini 40 manata yaxını kommunal ödənişləri qalır təxminən bunun sərəncamında 20 manat qol. Bu uzaq başı gündə bir çörək ala bilər, bir neçə kilo kartof ala bilər, bir neçə kilo soğan ala bilər və bir kilo da yağ ala bilər və bununla da onun həmin pul ehtiyatı bitirər. Əgər kənardan maliyyə köməyi olmasa, heç bir halda o həmin pulu dərmana yönəldə bilməz.
Ekspertlər deyirlər ki, ara bir təqaüdlər artsa da onun çox cüzi olması və sürətlə bahalaşma fonunda bu gözə dəymir. Ona görə də indi tənha qocaların öz ehtiyaclarını ödəməsi üçün ən azı 150-200 manat tələb olunur. Ahal vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üzrə dövlət proqramına görə ahıl yaşını adlamış hər bir vətəndaşa dövlət xüsusi qayğı göstərməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Ahıllara Sosial Yardım Şöbəsinin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir ki, indilik görülən işlər tənha qocalara sosial işçilərin qayğı göstərməsi, təqaüdlərini onlara çatdırması və buna oxşar işlərdən ibarət edəcək gələcəkdə daha yaxşı.
yaş şərait təklif olunacaq.
Bizim təşvil edirik ki, o yaş həddi aşağı düşsün, 65 olsun. Təşvil eləmişik imkanlı təşkilatlar tərəfindən ya rayon icra hakimiyyətlərinin imkanına hesabına gündə bir dəfə heç olmasa gündüz xidmətləri göstərmək üçün təşvil edirik. Bu gündüz xidmətləri göstərilərkən də onlara gündə bir dəfə heç olmasa pulsuz yemək veririk. Aslında vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün hansısa bir 2-3 otaqdan ibarət rayon mərkəzlərində, şəhər yerlərində hər bir rayonunda bir küçə təşkil olunsun ki, onlar yığılsın orada.
Ahlılar indi ölkə əhalisinin 4%-ni təşkil edir. Ahlılıq yaşı isə 70 və ondan yuxarı yaşda.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər və bütün gənclər, Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişinə köklənmisiniz. Qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacam, Müsalə Əlibəyli. Bugünkü verilişimiz demək olar ki, təsadüfən bir xəbər üzərində quruldu. Eşitdik ki, müxalifət gəncləri bir araya gəlib koordinasiya olmaq, koalisiya yaratmaq fikrinə düşüblər. Elə bu haqda olacaq söhbətimiz. Bu təkcə siyasətlə məşğul olan gənclərə aid deyil. Dalğanı dəyişməsəz, bu birləşmənin sıravi Azərbaycan gəncinə nə verə biləcəyindən də xəbərdar olacaqsınız. Bir də ki, div olmaq istəyirsiniz, div olmaq istəyən və notebook və digər qiymətli hədiyələr qazanmaq istəyən dinləyicilər həmkarım Durna Səfərlinin reportajını qaçırmasın. Elə bu da gənclərin təşəbbüsüdür, lakin marketing sahəsində. Əgər bu sahədə maraqlısınızsa, onda marketinglə bağlı müsabiqə haqqında reportajı qaçırmayın. İndi isə keçək söhbətimizə. Görək müxalifət gənclərinin bir araya gəlməsinə kimlər təşəbbüs göstərib. Studiyadakı həmsöhbətlərim Tural Abbaslı, Müsavət Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri, Nurəddin Babayev, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Seymur Həziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri. Onlarla bu xəbəri açmağa çalışacaq. Hoş gəlmisiniz bəylər. Bir müddət əvvəl də belə bir məsələ qaldırılmışdı ki, müxtəlif gənclər təşkilatları bir araya gəlsinlər. Amma nədənsə ortaya müxtəlif maneələr çıxdı. İndi bu məsələ yenidən gündəmə gəlir. Kimlər təşəbbüsçüdürlər? Necə oldu bu fikrə gəldiniz? Buyurun Nurəddin bəy.
Təşəbbüs ideyadan doğdu, təşəbbüs gedən işlərdən doğdu və daha doğru fəaliyyətsizlikdən doğdu. Və təşəbbüs düşünürəm ki, heç kəsə məxsus deyil və heç kəs də bu təşəbbüsü öz üzərinə götürmək istəmir. Bu ümumi müxalifət gənclərinin bugündən etibarən bir cəbhədə addımlamaq istəyidir.
Ümumiyyətlə məqsəd nədir gənclərin bir mərkəzdə, bir ortamda yığılmasına? Buyurun Tural bəy.
Hansı gənclərin toplaşması deyəndə ki, yəni hələ danışıqlar bitmir, davam edir. Çalışacaq bütün yəni spektrə əhatə edən gənclər təşkilatları olsun, yəni təbii müxalifət çərçivəsində bizim kimi düşünməyən gənclərlə biz necə addımlaya bilərik? Amma bu nədən irəli gəldi belə bir zərurət ki, bir yerdə addımlamaq? Çünki artıq 2008-di, həll edici bir ildi və hər seçkilərdə də biz bilirik ki, gənclər həll edici rola malikdir. Amma gənclər müxtəlif siyasi partiyalarda təmsil olunurlar və fəaliyyət göstərirlər və bu ayrı-ayrılıqda pərakəndəliyə gətirir çıxarır. Mən əleyhinə deyiləm ki, bütün məsəl üçün gənclər ayrı-ayrı partiyalarda olmağın əleyhinə deyiləm, lap yaxşı yəni. Amma fəaliyyət istiqamətlərini, fəaliyyəti bir yerdə göstərməyə bizə mane olan cəhətlər yoxdur. Belə ki, yəni ümumi gənclərin belə Nurəddin bəy öz partiyasında məsələn söz azadlığı uğrunda mübarizə aparır. Seymur bəy öz partiyasında, mən öz partiyamda, yəni ki, cəmiyyətdə ki, söz azadlığı uğrunda, demokratiya uğrunda. Biz fikirləşdik ki, nədən bizi birləşdirən bu cəhətlər uğrunda birləşib bir addımlamaya? Bu koalisiya, yəni strukturlu təşkilatların bir yerdə addımlama koordinə mərkəzi deyə və fikirləşdik nədən olmasın? Çünki bizi birləşdirən cəhətlər çoxdur. Da ayıran cəhətlər demək olar ki, azdır. Biz həmin o ayıran cəhətləri qoyduq bir qırağa, məsəl üçün vahid namizəd olsun, prezident seçkilərində tam konkret seçkiyə gedəkmi, getməyəkmi? Yəni çox cüzi məsələlər var ki, ola gəncləri ayırır, yəni o siyasi əqidələrinə görə. Biz bu məsələləri qırağa qoyduq və bizi birləşdirən digər problemlər ətrafında koalisiya yaratmağa qərara gəldik və danışıqlar aparırıq bir-birimizlə, digərlərlə və güman eləyirəm ki, yaxın bir zamanda həm siz, həm cəmiyyət bunun müsbət nəticələrini görəcək inşallah.
Bu müsbət nəticələrdən danışmış
danışırken maraqlı bu siravi məsələn adi gəncə bunun nə faydası olacaq? Ümumiyyətlə gənclər birlikləri vardır, ayrı-ayrı təşkilatlar vardır, gənclərlə işləyirlər, problemlərini həll edirlər. Bu koalisiya, bu koordinasiya olunma nə verəcək, nə faydası olacaq?
Mən sözün açığı bunun faydaları ilə bağlı hələlik heç nə deyə bilmərəm. Hansı faydalar olacaq? Ümumiyyətlə birliklərin xüsusən təşkilatların funksiyası bundan ibarətdir ki, problemlər ətrafında və ideyalar ətrafında birləşirlər. Mən bu koalisiyanın sözün açığı perspektivi ilə bağlı hələlik heç bir müsbət bir şey deyə bilmərəm. Birincisi, bugün hazırki situasiya siyasi qeyri-müəyyənlik situasiyasıdır və biz siyasi partiyaların gənclər təşkilatlarıyıq və hansısa bir addım müəyyən eləyib bir neçə gündən sonra, ola bilsin bir həftədən sonra, bəlkə bir aydan sonra tamamilə başqa bir situasiya əmələ gələ bilər və biz bunun vakuuna düşə bilərik. Fərdlərin qazanacağı şeylərlə bağlı müxalifətdə fərdlər yalnız nə qazana bilirlər? Təcrübə qazanırlar, mövqe qazanırlar, amma bir problemin ətrafında birləşirik. Rejim və onun dəyişməsi belə deyək də uğrunda mübarizə. Biz yalnız fəaliyyət anlarında və nöqtələrində birləşsək, yəni hansısa bir konkret hadisə ilə bağlı, konkret işlə bağlı birləşsək, bu daha uzun ömürlü olar. Ancaq konkret olaraq bir konsepsiya ətrafında birləşmək, bu mənə gəlir ki, bu ömrünü qısaldacaq. Çünki indi tam aydın bir situasiyadır ki, Müsavat Partiyasından ayrı bir siyasi vəziyyətlə bağlı, mən deməzdim təkcə seçki ilə bağlı, ümumiyyətlə indiki siyasi situasiya ilə bağlı ayrı bir mövqeyi var. Azadlıq blokunun tamamilə başqa bir mövqeyi var. Biz bütün məsələləri, yəni aydınlıqdan bizi ayıran məsələləri kənara qoyub birləşə bilmərik. Amma biz nə edə bilərik, məsəl üçün? Hansısa bir ölüm nöqtəsində, məsəl üçün də konkret olaraq zəif nöqtədə problemin həlli istiqamətində həmrəylik nümayiş etdirə bilərik. Konkret olaraq problemlərin ətrafında, hadisələr ətrafında birləşmək. O problem həll olduqdan sonra hər kəs öz kursuna davam.
Tural, buyurun.
Seymur bəy perspektivin haqqında şəxsi fikri deyən hörmət edirəm. Amma valla biz həm İsa Qəmbərlə, həm Azadlıq blokunun liderlərlə görüşdük. Liderlərimiz deyəsən Seymur bəydən daha optimistdir bu məsələlərə. Çünki Əli Kərimli də bu məsələyə Seymur bəydən daha optimist yanaşdı ki, uğur qazana bilər. Və digər aspektdən bu sıravi gənclərə nə verəcək? Mən izah edeyim. Bu dəqiqə bir çoxları düşünür ki, gənclər siyasətlə məşğul olmaqdan qorxurlar. Xeyr. Bir çox gənclər bu siyasi vəziyyətlə barışmır və bu vəziyyətlə mübarizə aparmaq istəyirlər. Amma bu dəqiqə onlar o qədər həm iqtisadi problemləri var, həm təhsil problemi var, həm məişət problemləri var ki, oturub araşdıra bilmirlər ki, mən cəbhəyə gedim, müsavata gedim, vətəndaş inkişafına gedim. Yəni seçim eləmək üçün onların vaxtı yoxdur, otursun partiyaları xırdalasın, onların tarixlərinə baxsın, fəaliyyətinə baxsın və biz o sıravi həmin mübarizə aparmaq istəyən gənclər üçün bir platforma yaradırıq ki, yəni ay sıravi gənc, yəni sən seçə bilmirsən, sən müsavatda fəaliyyət göstərim, Seymurun yanında, Nürəddinin yanında, Turalın yanında, gəl hamısının birləşdiyi bir ümumi yer var, hansı ki orada sən də birləşməyin asandı, orada heç bir siyasi iddia qoyulmayacaq, yəni liderlərin siyasi iddiaları orada sirayət eləməyəcək, öz fəaliyyətini göstər, öz sözünü de, lazım olanda da heç bir belə deyə məsuliyyət götürmürsən, siyasi öhdəlik götürmürsən, istədiyin anda da qoyub gedə bilərsən. İkinci aspektdən bu bir mesaj olacaq gəncliyə. Biz həmin gənclərə mesaj verə bilsək ki, biz bir yerdəyik, bir yerdə addımlayacaq, gəl, qorxma, səndən heç bir siyasi lider öz belə deyə şəxsi maraqları üçün istifadə eləməyəcək. Mən düşünürəm ki, o gənc gələcək və fəaliyyət göstərəcək.
Maraqlı arqumentlər də əlbəttə, ancaq bir məsələ xüsusən qeyd olunmalıdır. Biz hansı rejimə qarşı mübarizə aparırıq və hansı partiyalarıq? Radikal müxalifət partiyalarıyıq. Baxın da biz birdən deyirik ki, ay cəmaat, gəlin sizdən biz liderlərimiz şəxsi maraqları üçün istifadə eləməyəcək. Elə bir situasiya yaratmışıq ki, burada çox ideal bir vəziyyət var. Gəlin burada fəaliyyət göstərin, şərhlənin. Yəni bu biraz mənim başa düşmədiyim vəziyyətdir. Əsas məsələ budur ki, rejim çox aqressivdir və adamlar bizə qoşulmaqdan ehtiyat eləyirlər. Və biz belə priyomlarla kütləvi cəlb eləmək niyyəti güdürüksə, bunun da perspektivi yoxdur. Hamı öz təcrübəsindən bilir ki, bizim sıralarımıza ayrı-ayrı idealist adamlar qoşulurlar. Bu cəmiyyətin çox az bir hissəsidir. Bunun səbəbi onda deyil ki, biz yaxşı izah eləyə bilmirik. Bunun səbəbi ondadır ki, hakimiyyət çox aqressivdir və bütün bu məhrumiyyətləri, belə deyək də, dərk eləyən və buna dözməyə qərarlaşdıran adamlar gəlib bizə qoşulurlar. Bizim hörmətli yazarımız Qanturalı yaxşı bir ifadə yazmışdı ki, Azərbaycanda heç kimə, heç nəyə başa salmağa ehtiyac yoxdur, çünki hamı hər şeyi bilir. Qarabağdan tutmuş şimala qədər ölkənin hər yerində siyasi situasiya eynidir. Polisin vətəndaşa yanaşması eynidir, məmurun yanaşması eynidir və hakimiyyətin müxalifətə yanaşması eynidir. Məsələ burasındadır ki, biz özümüz də hətta dərk edirik ki, bu situasiyada insanların kütləvi qoşulmasına qarşı olan yeganə faktor bizlə bağlı deyil. O hakimiyyət faktorudur ki, bizə qoşulmaqla ağır məhrumiyyətləri var. Bundan digər faktorlar ki var, bu hakimiyyətin yaratdığı belə deyək tezislərdir ki, ay orada insanları istismar eləyirlər, ay orada nə bilim maaşsız işlədirlər. Hansı siyasi lider, mən şəxsən bunu görməmişəm, hansı siyasi lider gəncdən şəxsi maraq üçün istifadə eləyir. Nəzəri cəhətdən birləşmək ola bizim ki mümkündür. Hətta centilmen sözü verib bir dəyirmi masa keçirmək də mümkündür bundan bağlı. Amma bunun yaşaması ilə bağlı məsələ budur ki, bu bizdən asılı şey deyil.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
14-24 verilişindən gəlir səsimiz. Bugünkü müzakirə mövzumuz belədir ki, müxalifət gəncləri bir araya gəlib koalisiya yaratmaq fikrinə düşüblər. Bunu müzakirə edəcəyik studiyadakı həm söhbətlərimlə. Onlar isə Tural Abbaslı Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri, Seymur Həziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Nurəddin Babayev Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədridir. Onlarla bu xəbərə sizin üçün aydınlıq gətirəcəyik.
Ümumiyyətlə, hər hansı bir adımı qoyacaqsınız bu koalisiyaya və yaxud da idarə heyəti falan bu haqda məlumat verərdiniz?
Mən şəxsən çox böyle bir optimist notlarla yanaşıram. İzah edim niyə? Təbii ki, o dağılma ehtimalı, perspektivin olmamağı o halda baş verə bilər ki, o bizi ayıran məqamların qabardılması baş versin. Bizə ayrı məqamlar yenə də boykot məsələsidir. Seçkini boykot. Vətəndaş İnkişaf Partiyası Azadlıq Blokunun təşkilatçılarından birisidir və bizim qərarımız bu günə boykotdur. Qarşıda duran Tural Bəygilin Müsavat Partiyası əksinə seçkinə getməyin tərəfdarıdır. Və əgər bu məsələ koalisiyada müzakirə olunacaqsa, təbii ki bu koalisiyanın yaşamaq müddəti qısalacaq. Və biz də qərar almışıq ki bu kimi ayrı məsələləri qabardılmasın. Yəni ki bu koalisiya öz fəaliyyəti dövründə bu məqamlara toxunmayacaq, qətiyyən kənarda qalacaq. Yəni ki, biz danışa bilərik söz azadlığından, komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsindən və s. və s. O ki, qaldı struktura gəlirəm indi sizin sualınıza və adı. Adı bugünə qədər biz düşünmüşük ki, biz olsun. Yəni ki, biz. İzah edəməyə düşünürəm, dəyməz. İdarə olunması isə burada da nəzər salınıb ki, uzun ömürlü olsun, koalisiya daxili müttəfiqlər arasında münaqişələr olmasın deyə həm təsisçilik olacaq və təsisçilər tərəfindən, həm təsisçi tərəfindən idarə olunacaq. Yəni baş koordinator, sədr, direktor və s. və ilaxır olmayacaq. Bərabər hüquqlu bir korpus olacaq, aparat olacaq.
Kollegial bir qərar sadə səs çoxluğundan həll olunacaq istənilən məsələ və hər həm təsisinin bir səsi var və öz səsini verəcək lehinə lehinə, yəni sadə səs çoxluğundan həll olunacaq. Strukturlar haqqında siz mən qısa deyim. Gənclər təşkilatları qoşulursa, Seymur bəyin düşüncəsində burada partiyalarında mövqe müdafiə olunacaq. Təbii ki, ola bilər. Yəni hansısa partiya nəsə fikri olsun, yəni bunu inkar etmək olmaz. Amma biz strukturlaşmış partiyaların bizə verəcəyi xeyirlər gəlin düşünək. Yəni biz sabah bir telefon zəngindən bir gün ərzində Gəncədə bizim böyük bir filialını sabaha yarada bilərik. Yəni ki, oradakı müsavatçılara mən zəng eləyəcəm, cəbhəçilərə Seymur bəy və VIP-çilərə Nurəddin bəy zəng eləyəcək. Artıq da
Seymur bəyin qoşulmaq fikri varsa.
Yox, bu Seymur bəy gil qoşulmaq deyəndə ki, bu artıq yəni həll olunmuş məsələdir. Seymur bəy perspektivi haqqında fikirləri var. Yox,
həll olunmuş məsələ deyil, söz nasıb. Biz bu haqda fikirləşirik və proses yəni belə nəticələrinə doğru qərar verəcəyik.
Təbii də
bizim yəni belə konkret bir qərarımız yoxdur. Hələlik də qərarımız neqativə doğrudur. Yəni pozitivə doğru deyil.
Digər bir tərəfdən partiyaların verəcəyi müsbət tərəflər nədir? Məsələn, bu müstəqil gənclərin Seymur bəy qeyd elədi ki, problem olan hər şeyi bilməyində deyil, yəni bu hakimiyyətdən qorxmağındadır. Burada da yəni belə götürəndə bu koalisiyanın böyük rolu olacaq. Yadınıza gəlirsə Turan bəy var idi. Universitetdən qovulandı, onun müdafiəsinə siyasi partiyalar, həmçinin biz qatıldıq. Acda qaxsiyasına, onun işıqlandırılmasına. Yəni belə deyək, sabah hər hansı bir biz koalisiyasında təmsil olunan bir tərəf Gəncə fiziki zorakılıq olacaqsa, polis tərəfindən olacaqsa, təhsildə olacaqsa, oxuduğu yerdə olacaqsa, buna artıq belə deyək, həmin uşağın valideynləri deyil də Azərbaycanın ən aparıcı müxalifət partiyaları və Azərbaycanın ən aparıcı vəkilləri müdafiəsinə qalxacaq. Azərbaycanın ən aparıcı mətbuatı onun müdafiəsinə qalxacaq. Bu bir mənada həmin o gəncləri təhlükəsizlik bir belə deyək qarantı kimi də durur ki, yəni qorxmayın. Sabah sizin arxanızda bu boyda partiyalar, bu boyda mətbu orqanlar, bu boyda vəkillər, bu boyda strukturlar durur.
Bir məsələ var, qaranlıq qaldı. Demək, yəni sizin partiyalara mənsub olmayan gənclər də qoşula bilər.
Biz Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatına təkcə siyasi partiyanın gənclər təşkilatları deyil, bir tərəf gənclər də, yəni ki, fərdi surətdə də qoşula bilərlər. Bir təşkilat olaraq, ictimai birlik olaraq, hərəkət olaraq bircə tələb olunan bir amil var ki, bu rejimdən müxalif olsunlar.
Mən özüm bu tamamilə pesimist əhval-ruhiyyədə deyiləm. Cəmiyyətin həyatı ilə bağlı, gələcəyi ilə bağlı. Mən çox belə optimist adamam və gərək keçdiyimiz yoldan müəyyən dərsləri götürək. Bu dərslər də bundan ibarətdir ki, biz ümumiyyətlə ayrı-ayrılıqda hansısa bir problemin ətrafında birləşəndə daha güclü və səmimi oluruq. Məsələ budur. Amma bizim ən böyük sərvətimiz odur ki, bu hakimiyyətə qarşı bir yerdəyik ideoloji cəhətdən. Və bunu hansısa bir struktura çevirib sonra orada diskussiya açıb bunu məhv eləməyək. Deyəcə bir ki, sözü sözə çevirib və sözlə parçalanmaq. Parçalanmaqdan ötürü birləşməyək.
Seymur bəy dediklərində böyük həqiqətlər var. Amma sırf elə bu problemlərin olmamağı üçün biz qərar almışdıq ki, təşkilatın, bu strukturun, bu bədənin elan olmamışdan olmamasından öncə biz liderlərlə görüşək, siyasi liderlərlə. Və onların xeyir duasını, bir növ razılığını, gələcəkdə, yəni ki, bu təşkilatın yaranmasına əks bəyanatların verilməməsi üçün onların görüş keçirilmişdir və saya bilərəm. 3 azadlıq bloku lideri, Əli Əliyev, Əli Kərimli, digər tərəfdən İsa Qəmbərlə görüşmüş və Sərdar Cəlaloğlu ilə. Və düşünürəm, hər bu 5 partiya qabağımıza səs çəkmir. Əksinə uğurlar arzuluyub fəaliyyətimizdə. Bu da bizə hələ ki ixtiyar vermir ki biz tam əmin olaq. Və düşünürəm gələcəkdə deyən ki mən bir ekskluziv olaraq sizə bunu deyim ki yaxın bir zamanda siz artıq bizim aksiyalarımızdan xəbər tutacaqsınız. Və bu aksiyaların da nəticəsi olaraq düşünürəm biz liderlərimizdən hətta növbəti görüşlərdə keçirə bilərik.
Mən bir nüansa toxunum. Artıq bu koalisiyanın yaranması haqqında bir neçə həftə gənclərlə onların təmsilçilərlə müzakirə aparıq və hər dəfə xalq cəbhəsi gənclər təşkilatının nümayəndəsi də olub və orada biz liderlərlə görüşmək biz son vaxtda dəbalını almışdı ki, liderlərlə görüşək, nəmlə. Amma bizdə məqsəd o duydu. Məqsəd elə Seymur bəyin qorxduğu nüansları aydınlıq gətirmək idi ki, məsəl üçün Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Sərdar Cəlaloğlu, biz bunu cəhd edirik bu koalisiyanın yaradılmasına bir yerdə fəaliyyətdə və sizdən bir növ qarant istəyirik ki, sabah bunun idarəçiliyində təmsilçilərimizlə həmin koalisiyanın işinə müdaxilə eləməyəcəksiniz. Və içi Əli Kərimli daxil, İsa Qəmbər daxil, Sərdar bəy, Əli Əliyev daxil hamısı söz verdi ki, biz bunun ancaq sizə lazım olan anda köməyimizi verəcəyik və heç bir burada siyasi iddia, məqsəd güdməyəcəyik və biz Seymur bəyin o fikirləşdiyi bir çox problemləri artıq fikirləşmişik, onu müzakirələr diləmişik öz aramızda, necə olacaq problemlər çıxmasın deyə hansı addımlar atılsın və mən qayıdıram, indi siz sual verdiniz ki, bir tərəf gənclərə nə verəcək? İndi mən izah eləmək istəyirəm, bu siyasiləşmiş gənclərə nə verəcək? Bu biz koalisiyası. Çünki məsəl üçün deyə 2008-də Azadlıq bloku boykot qərarı verdi. Amma mən əminəm ki, həmin Azadlıq blokunda yüzlərlə gənc var ki, boykot qərarını dəstəklədiyi halda, amma bu hakimiyyətlə mübarizə də aparmaq istəyəcəklər. Yəni bu həm də istənilən gəncə bir mənada çətir rolunu oynayırkən biz koalisiyası altında fəaliyyət göstərir. Sabah mən deməyəcəm ki, biz koalisiyası müsavat yaradıb, çünki bizim namizəd var. Yox. Artıq o bizim uğuruna seçkinin boykot eləmiş siyasi gənclər təşkilatları da şərik olacaq. Yəni bir mənada bir ümumi ev kimi olacaq.
İndi isə söhbətimizə ara verək və həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinləyək. Div olmaq istəyənlər və qiymətli hədiyyələr qazanmaq arzusunda olanlar reportajı qaçırmasınlar. Marketin sahəsi ilə bağlıdır. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Div olmaq istəyirsiniz?
Bu suala hədiyyə cavab vermək istəyirsinizsə, əvvəlcə marketingin rəngi nədir sualını cavablandırmaq üçün beyninizi işə salın. Azərbaycan Marketing Cəmiyyəti və mak.az internet saytı peşəsindən, fakültəsindən asılı olmayaraq bütün tələbələri marketing mövzusunda müsabiqəyə dəvət edir. Müsabiqə haqqında təşkilatçılardan Məmməd Kərimov, mak.az saytının qurucusu danışır.
Məqsəd əslində marketing anlayışının daha da yayılması, həm də maarifləndirmə. Biz özümüz sovet dövründən keçmişik. Yəni bizim üçün bazar iqtisadiyyatı yeni-yenidir. Gənclərə tam anlatmaq üçün, onlara bu sualı verməklə gedib araşdırmaq ki, ümumiyyətlə dünyada marketing necə olur, təcrübədə necədir. Bunu vasitəyilə elə bir gənclər iqamətləndirmək istəyir ki, araşdırma etsinlər, marketing anlayışını ətraflı araşdırsınlar.
Müsabiqədə qalib olanlar notebook və digər hədiyyələr qazanmaqla yanaşı işə düzəlmə şansı da əldə edəcəklər. Məmməd Kərimov deyir ki, müsabiqə iştirakçılara müxtəlif şirkətlərə özlərini tanıtmaq imkanı da verir. Müsabiqənin şərtinə, marketingin rəngi nədir sualına cavab tapmaq isə yalnız yaradıcılıq tələb edir.
Bizim özümüzün doğru cavab deyilən və bir cavab deyilən öz ağlımızda versiya yoxdur. Biz ona görə, məsələn, kimsə qara deyəcək və onu əsaslandıra biləcəksə, dünya praktikasına dayanan təcrübələrlə tutaq ki, desək ki, Microsoft şirkətinin logosu qara rəngdədir və bunu eləməklə bəyən satışlarını artıra bilib, insanların ağlında daha çox qala bilib. Yəni, demək istəyirəm, bunu hansı araşdırmaları göstərərək deyəcək. Və ya deyəcək, McDonald's və ya Coca-Cola qırmızı rəngdədir. Cavab əslində yaradıcı baxımından dəyərləndirilir. Yaradıcılıq cavabda nə qədər istifadə olunub və bir də dünya təcrübəsindən misallar gətirmək tələbələrə şansını artıracaq.
Marketinglə maraqlanan gənclər martın 31-nə qədər marketingi hansı rəngə boyadıqlarını bildirməlidirlər. Qalib 3 nəfər olacaq. Seçim isə apreldə başa çatacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
14-24 verilişindən gəlir səsimiz. Bugünkü müzakirə mövzumuz belədir ki, müxalifət gəncləri bir araya gəlib koalisiya yaratmaq fikrinə düşüblər. Bunu müzakirə edəcəyik studiyadakı həm söhbətlərimlə. Onlar isə Tural Abbaslı Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri, Seymur Həziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Nurəddin Babayev Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədridir. Onlarla bu xəbərə sizin üçün aydınlıq gətirəcəyik.
Bir nüansa da istərdim toxunaq. Ümumiyyətlə, bu koalisiyada toplanma, bu mərkəzləşmə seçki illi ilə əlaqəli deyilmi? Niyə məhz 2008-ci ildə?
Təbii ki, bu seçkin də əhəmiyyət var. Niyə? Çünki o bizlə asılı deyil. Yəni ki, burada təmsil olunan və yaxud siyasətdə aktiv fəaliyyət göstərən gənclər üçün o qədər əhəmiyyət kəsb eləmir seçki illidir, qeyri seçki illidir. Fəaliyyət göstərir, mübarizəmizi aparır. Amma digər gənclər üçün, bitərəf gənclər üçün seçki illi önəmli ildir ki, yəni, bu il dəyişikliyi imkanı olacaq. Ən azı bir gün, ən azı iki gün. Yəni, bu cəmiyyətdə olan aktivlikdən siyasi təşkilatların bir mənada onların xeyrinə istifadəsi kimi.
Deməli, bu şəraitdən biz koalisiyası gəncləri bir araya toplamaq üçün istifadə edəcək?
İstifadə var, su istifadə var, bir yaxşı istifadə var. Təbii ki, onların öz xeyrinə, yəni, deyir, bizə kömək edin ki, biz sizə kömək edək. Bu prinsipdən təbii ki.
Biz, əlbəttə, 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində müxtəlif siyasi partiyalar, təşkilatlar, bloklar, cəmiyyətin aktivliyindən və gözləntilərindən yararlanmağa çalışacağıq. Bu bir mənalıdır. Çünki bu siyasi fəlsəfə bunu tələb edir. Və bizim gözləntilərimiz uzlaşan fokus qruplarla ya qiyabi, ya birbaşa. Əməkdaşlığımız baş tutur, bunun nəticəsi ya yaxşı olur, ya da olmur. Amma məsələ burasındadır ki, 2008-ci il seçkiləri ilə bağlı bugün cəmiyyətdəki ab-hava ona əsas vermir ki, biz deyək ki, bugün cəmiyyət çox yüksək səviyyədə dəyişiklik gözləyir. Yəni, belə bir şey yoxdur. Bu da nə ilə bağlıdır? Biz ümumiyyətlə 2005-ci ildə seçkiləri udmaq şansımız və 2003-cü ildə müxalifətin seçkiləri udmaq şansında var idi və bunun üçün əlimizdə müəyyən resurslar var idi. Texniki və hüquqi resurslar var idi. Və bu texniki və hüquqi resurslar bugün yoxdur. Hətta biz o zaman, yəni ən sonuncu 2008-ci ildə texniki və hüquqi resursların 80%-ni itirmişik. Komissiyalarda üzvlərimiz yoxdur bizim, sərbəst toplaşmaq azadlığımız yoxdur, hətta bəzi müxalifət partiyalarına qərargahı yoxdur, Müsavat partiyasının qərargahı şəhərdən tam qıraqdadır, amma hakimiyyət bütün resursları ilə şəhərin mərkəzində təmərküzləşib. Bizim media azadlığımız yoxdur. Demək olar ki, son il yarımda mən heç bir müxalifət funksionerini televiziyada görməmişəm və əminəm ki, siz də görməmisiniz. Çox nadir hallarda radio efirləri var. Qərb təsirində olan elektron informasiya vasitələrindən başqa bizim kütləvi yayılmaq imkanlarımız yoxdur. Qəzetlərin tirajları azdır. Ona görə də bu resurslarla 2008-ci ilin seçkilərinə bağlı fikirlər o qədər də optimist deyil. Bizim o fokus qruplarla ki, maraqlarımız uyğunlaşacaq, onlarla bizim belə deyək də bir qarşılıqlı əməkdaşlığımız baş tutacaq. Biz onlara vəd eləyəcəyik, onlar bizə kömək eləyəcəklər və bunun nəticəsində yəqin ki, bir məhsul alınacaq.
Biz liderlərlə görüşəndə, Əli Kərimli ilə görüşdə, Əli bəy çox gözəl bir məqamı vurğuladı. Müstəqilliyimizin əldə olunmağı uğrunda hərəkət vaxtında mitinglərin ki, o gecə ilə meydanda yatırdı cəmaat. Şaxtalı bir gecə idi və cəmaat yavaş-yavaş dağılışırdı hər bir bəhanə adı altında. Gedirdi, şaxtaya dözmürdü və bir qrup gənc, hansı ki, büyünləri bizi idarə edən, yəni ki, fəxr etdiyimiz liderlər, o dövrün gəncləri belə idi. Üst geyimlərini soyundular kəmərə qədər.
Biz ölərik meydanı tərk etməliyik.
Biz ölərik meydanı tərk etmək. Bu şəhər altında cəmaati qalmağa səslədilər və ruh yüksəkliyi yaratdılar. Və biz istəyirik həmin o fədakarlığı ortaya qoyaq. Həmin o illərə qayıdaq.
Gənclər biraz xoşumuza gəldi desəm, geopolitikadan, beynəlxalq siyasətdən, Azərbaycanın o kuluarlarında gedən siyasi vəziyyətdən danışmağa. Bizim o vaxt da gələcək Seymur bəy inşallah. O onsuz da bütün gün onsuz da ondan danışırıq. Gəlin biraz pafoslu, yaşımıza uyğun biraz belə deyək, yəni onsuz da sizin elədiyiniz çıxışı Seymbar Əlbəy eləyir. Yəni, bugün cəmiyyətdə gənclərə əsasən mən düşünürəm ki, mənim, sənin, Nurəddinin fikri maraqlıdır və biz bu məsələlərə öz aspektimizdən yanaşmalıyıq. Bir nüansı qeyd edeyim. Yəni, bugün birləşmək deyəndə ki, biz oradan hansısa xeyir güdmürük öz namimizə təbii ki. Yəni, biz bunu cəmiyyət üçün edirik və cəmiyyət üçün bir mesaj olsun istəyirik və fəaliyyətimizi də o istiqamətdə aparacaq və inanıram ki, uğurlu da xeyri də olacaq və çox geopolitikadan biraz kənarlaşsaq daha yaxşı olar.
Bir şey maraqlıydı ki, məsələn, Seymur bəy, siz deyirsiniz ki, onsuz da siz bir-birinizi dəstəkləyirsiniz. Yəni, koalisiya yaranmasın olmasa da dəstəkləyirsiniz. Bir problem olanda fəaliyyət göstərirsiniz bir yerdə. Bax, indi bunlar piket keçirməyə hazırlaşırlar, aksiya eləməyə hazırlaşırlar. Qoşulacaqsınızmı?
Əlbəttə qoşulacağam. Bu şeylər biraz başqa 14 yaşımdan bu proseslərin içindəyəm. Yəni Xəqani 33 Azadlıq qəzetinin keçmiş il aksiyasında. Mən orada böyümüşəm. Demək olar ki, mən özümü kənarda heç təsəvvür eləmirəm. Yəni demək istəyirəm ki, bu məhrumiyyətləri və o təcrübəni yaşamış adam kimi deyirəm ki, mən meydanda kiməsə məsəl üçün də tək qoyub evdə otura bilmərəm. Yəni bunu təsəvvür eləmirəm. Şəxsən aspirantura imtahan verirdim, meeting var idi. İmtahanı yarımçı qoyub getdim, mən meetingdə iştirak elədim. Yəni bu biraz mənəvi məsələdir. Yəni bunun siyasi ideologiya falana bir dəxli yoxdur. Bu elə bir prosesdir və mən sizə deyərdim ki, hətta indi siyasi mübarizədən çox mənəvi ideoloji mübarizədir. Ona görə də bu tamamilə başqa kontekstdə mənim tərəfimdən təhlil olunur. Yəni onun ayrı-ayrı platformaya falana heç bir dəxli yoxdur ki, kimin platforması nədir, düşüncəsi nədir. Yəni bu tamamilə başqa bir şeydir.
Təşəkkür edirəm sizə bəylər. Evet, çox sağ olun. Sizinlə həm söhbət olmaq çox maraqlı oldu. Sizə işlərinizdə də uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
Sizinlə də növbəti verilişə dək sağollaşıram. Bizi 101.7 FM dalğasında və Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən dinləməyi unutmayın. Vebdə bizi aramaq istəsəz azadlıqradiosu.az saytına baş çəkin. Telefonla aramaq istəsəz isə 436-7740-436-7741 nömrələrinə zəng edin. Hələlik.
14-24 Wanna be by yourself and no one else, alright? Alright. Then you wanna go out, wanna scream and shout tonight. Tonight. Want some space, like get out of my face, alright? I do yours if I can't do mine. I try to change, but somehow it's weird, I don't feel the same. It's all about what you want, what you say, how you feel, how you play the game.